Jumalan rauhaa kaikille. Tänään haluan puhua teille Jaakobin kirjeestä. Se on ihan yksi mun lempipaikkoja Raamatusta. Jaakobin kirjeen 5. luku, jakeesta 7, jakeeseen 11. Olkaa siis kärsivällisiä veljet, Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä. Vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella. Veljet, ottakaa vaivan kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Kuinka ylistämmekään autuaiksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä? Olette kuulleet Jobin kestävyydestä, ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. No, Jaakobin kirje käsittelee erityisesti Jaakobille rakasta asiaa. Hänen kaiken keskeydessä, keskipisteessä on täydellinen vapauden laki, mistä hän puhuu ensimmäisessä luvussa. No, mitä ihmettä tämä täydellinen vapauden laki sitten on? No, täydellinen vapauden laki on meille tutumpi ehkä täältä kultaisena käskynä tai suurimpana käskynä. Eli Mattauksen evankeliumin 22. luvussa voidaan jakeet 37-40 nähdä, miten Jeesus vastasi tälle kirjan oppineelle, että rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Siinä on täydellinen vapauden laki. Ja Jaakobin aiheena täällä 5. luvussa on kärsivällinen kärsiminen. Hauska sanayhdistelmä suomeksi. Ja se ei ole aina, luulen, että ei oikein koskaan helppoa meille. Tun oma kokemukseni kärsimyksestä on moninainen, varmasti teillä myös. Kun Mikael syntyi, niin minulle tuli raskausmyrkytys ja mulle jouduttiin tekemään hätäsektio. Ja sitten se sektiohaava tulehtui. Ja kun mä lähdin sitten sairaalaan, että multa otettaisiin tikit pois, niin kirurgi siellä, niin hän joutuikin avaamaan sen haavan uudestaan. Ja koska terveen lihan ja kuolleen lihan ero on se, että terve liha vuotaa verta, niin sitä haavaa ei voitu puuduttaa, koska puudutuksessa liha ei myöskään vuoda verta. Joten se haava avattiin melkein kokonaan, ei nyt ihan kohtuun saakka, niin täysin ilman puudutusta. Ja sitten sitä leikeltiin ja sieltä puristettiin kaikkia mätä ja se leikattiin tulehtunut liha siitä irti ja raavittiin siihen saakka, että verta rupesi vuotamaan. Ja siihen meni pari tuntia, kaikki ihan ilman puudutusta. Ja, no se oli ehkä suurin fyysinen kipu, mitä mä oon kokenut koko elämäni aikana. Ja valitettavasti sitä jouduttiin toistaa ensin joka toinen päivä ja sitten myöhemmin joka kolmas päivä ja 2 kertaa viikossa ja niin edelleen siihen saakka, että Mikkis oli noin 4 kuukautta vanha. Ja sitten vihdoin ja viimein se haava pystyttiin antaa, että se sulkeutui, että se oli sen verran jo parantunut. Ja muistan sen ensimmäisen kerran kaikkein parhaiten. Sitten myöhemmin se oli vähän niin kuin, että siihen tottui jo, että no se nyt vaan on tämmöinen kärsivyys, mikä pitää mennä. Mutta se ensimmäinen kerta, muistan sen, kun äiti oli siinä mun kanssa ja Mikael oli ihan pieni. Te tiedätte, minkälaisia pienet vauvat on, että ei ne oikein tästä maailmasta ymmärrä sitä yhtään mitään. Ja mä sanoin äitille, että vie se pois täältä huoneesta, että mä saan huutaa rauhassa. Ja äiti sanoi mulle, että ei, että mä pidän sen tässä lähellä, niin muista, että jos sä huudat, niin Mikael säikähtää. Ja niin kuin mä sanoin, se kipu oli aika sanoin kuvaamatonta. Mutta samalla, sit kun mä kattelin Mikaelia siinä, niin mä en hetkeenkään voinut sanoa, ettei se ollut sulle se arvosta. Että sen kivun tulos oli siinä. Ja ei varmaan mikään muu meille tässä maailmassa on niin arvokasta kuin meidän lapset. Ja ei me olla minkään muun edestä valmiita kärsimään niin paljon kuin heidän edestä. Ja silloin vaan pysty sanomaan, että no, kyllä mä teen tämän kaiken ja vielä enemmänkin, vaan että mä saan Mikaelin itselleni. Ja no, sitä piti sitten 4 kuukautta tehdä, niin muutaman kerran tuli mieleen, että olisi kivempi, jos ei tarvitsisi tehdä. Mutta koskaan se ei kuitenkaan tuntunut siltä, että mä voisin vaihtaa Mikaelin pois ja että tätä kipua ei tulisi. Ja mä luulen, että se ei ole kauhean helppoa. Mutta se on se asenne, mikä meillä pitäisi olla Jumalan suhteen. Meillä on elämässä kärsimystä. Meillä on kipua fyysistä, emotionaalista, psykologista. Hyvin monenlaista erilaista kärsimystä. Ja meidän pitää muistaa, että se on sen arvosta. Että meidän ei koskaan kannata sanoa, että mä vaihtasin vaan kyllä Jumalan pois, kun tämä kipu lähtisi. Kun mun ei tarvitsisi kärsiä. Koska se on aina sen arvossa. Ja Jaakob puhuu tässä ihmisille, jotka ymmärtää kärsimyksestä. He on ihmisiä, jotka kärsii. He on ihmisiä, jotka kärsii toisten ihmisten käsissä. He on köyhiä, he on orjia. He on väärin kohdeltuja. He on varmasti itse kokeneet ja nähnyt, miten kristittyjä vainotaan. Ja lisäksi on nähnyt Jerusalemin tuhoamisen. Ja sen, miten sitä ennen kristityt ajettiin sieltä pois. He tietää, mitä on kärsimys. Ja ennen kuin, just ennen näitä jakeita, niin Jaakob varoittaa rikkaita ja valtaa pitäviä siitä, että tuomio on tulossa. Olkaa varovaisia, miten te kohtelette toisia ihmisiä. Te luulette, että teillä on nyt kaikki oikeudet, teillä on kaikki valta, teillä on kaikki mahdollisuudet, mutta jossain vaiheessa te joudutte siitä vielä tilille. Ja nyt hän puhuu sitten uskoville Jeesuksen seuraajille ja sanoo, olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Ja kreikan kielessä, nyt kun mä oon joutunut sitä opiskelemaan siellä Tampereella, niin veljet ei tarkoita pelkästään miehiä, vaan se on myös sisaret. Siihen sisältyy koko tämä seurakunta. Kaikki, jotka me ollaan täällä paikalla. Kaikille meille sanotaan, että olkaa kärsivällisiä Herran tuloon asti. Ja Jaakob ei puhu pelkästään siitä Herran tulosta, joka on sitten, kun Jeesus tulee maan päälle. Vaan hän puhuu hyvin konkreettisesti Herran tulosta täällä meidän elämässämme, meidän historiassamme, mikä tapahtuu maailmassa. Niin kuin mä sanoin, nämä ihmiset oli nähnyt Jerusalemin tuhon. He tiesi, että Jumala toimii historiassa ja maan päällä. He tiesi, että ennen kuin se Jerusalem tuhottiin, niin Jumala oli ensin ajanut sieltä kristityt pois. Kaikki kristityt ihmiset, me nähdään apostolin kirjassa, miten kristityt siellä myi maansa, jakoi sen rahan heidän keskenään, miten he lopulta joutuivat lähtemään Jerusalemista pois. Jumala valmisti heidät siihen, että ennen kuin tämä tuho tuli, niin kaikki kristityt oli turvassa. Yksikään heistä ei menehtynyt. Kukaan ei menettänyt mitään, koska oli myynyt kaiken pois, antanut kaiken pois. Joten nämä ihmiset, jotka lukee ja kuulee tätä kirjettä, niin he tiesi, mistä Jaakob puhuu. He tiesi, että Jumala toimii täällä maan päällä meidän hyväksemme. Se ei ole vain päivä, jota me odotetaan joskus tulevaisuudessa, vaan se on tänään. Ja sen takia kannattaa olla kärsivällinen. Ja Jaakob sanoo, katsokaa miten maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen. No, tämä liittyy taas puolestaan vanhan testamentin teksteihin. Meillä on Mooseksen viidennessä kirjassa 11. luvussa 14. jae. Sanotaan, Herra antaa teidän maallenne sateen ajallaan, syyssateen ja kevätsateen. Silloin saatte korjata viljanne, viininne ja öljynne. Israelin maassa oli kaksi eri satokautta. Talvella saatiin sato ja sitten kesällä saatiin sato. Ja nämä molemmat kylvöt tapahtuivat sateen jälkeen. Ensin korjattiin sato, sitten satoi vettä, maa kostui ja tuli valmiiksi uuteen kyntöön siihen, että laitettiin sinne siemen maahan ja sen jälkeen sitten taas tuli uusi sato. Ja se oli semmoinen rytmi, johon ihmiset oli tottunut siellä. Et he tiesi, että meidän ei tarvitse odottaa niin kuin Suomessa, että se talvi menee ohi ja sitten vihdoin ja viimein joskus sitten kesällä saadaan sitä satoa ja siihen saakka kärsitään nälkää, niin kuin täällä on ennen vuosisatoja sitten tehty, vaan siellä se tapahtui kaksi kertaa vuodessa ja sun piti vaan säästää se siemenvilja ja sitten sen verran, että sä jaksoit odottaa siihen seuraavaan satoon saakka. Ja Jumalan ja ihmisten välillä oli tämä yhteinen sopimus, jossa Jumala oli luvannut liitossansa, että minä pidän teistä huolen, mä lähetän nämä sateet, mä kasvatan sen viljan, mä annan teille sadon. Ja sen takia ihmiset tiesi, että näin tulee tapahtumaan. Ja se kaikki pohjautuu siihen tässä 11. luvun ensimmäisessä jakeessa. Me palataan taas siihen suurimpaan käskyyn, siihen täydelliseen vapauden lakiin. Rakastakaa siis Herraa Jumalaanne ja noudattakaa aina hänen määräyksiään, lakejaan, säädöksiään ja käskyjään. Eli kun ihminen teki osansa, niin Jumala teki osansa. Jaakobille odottaminen ja uskominen ei ollut paikallaan istumista. Se ei ollut käsivarsien pitämistä tällä lailla, eikä seisoskelua jossakin varjossa. Mä luulen, että me ei vielä olla niin kaukana siitä maatyön todellisuudesta, että me kuviteltaisiin, että maatyöntekijät istuisi jossakin mukavassa nojatuolissa ja katsoisi telkkaria sillä aikaa, kun se vilja siellä kasvaa ja lehmät hoitaa itsensä. Me tiedetään, että se todellisuus, se odottaminen ei tarkoita sitä, että no mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, kun hommat hoituu. Ei, odottaminen on sitä, että mä teen työtä, mä kärsin, mä hikoilen ja se on raskasta. Ja se on Jaakobin sanoma. Meidän usko on sitä, että me tehdään työtä, me hikoillaan, me kärsitään ja se on raskasta. Ja sitten Jumala tekee oman osansa. Jumala antaa kasvun, Jumala varjelee, Jumala suojelee, Jumala pitää meistä huolen. Ja me voidaan aina luottaa siihen. Seuraavassa jakeessa puhutaan, että olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. Taas kerran Jaakob muistuttaa meitä. Olkaa kärsivällisiä, vahvistakaa sydän. Ei, no on hyvä vahvistaa tämä fyysinenkin sydän, ettei se pysähdy ja me joudutaan liian aikaisin taivaaseen. Mutta varmasti tällä tarkoitetaan sitä ajatuskuvaa, että vahvistakaa teidän mielenne, sanoisi nykyaikana. Vahvistakaa teidän psyykenne. olkaa psykologisesti ja emotionaalisesti vahvoja, että pystytte kestämään sen kärsimyksen, mikä teillä on edessä. Ja sitten Jaakob muistuttaa, että Herran tulo on lähellä. No, me kuullaan nykyaikana ihan hirveästi. Ja kun mun äiti oli nuori, niin hän sanoi, että silloin oli kanssa todella paljon sitä pelottelua, että nyt on maailmanloppu tulossa, Jeesus tulee uudelleen ja kaikki syntiset tulee kuolemaan ja kärsimään ja palaa helvetin tulessa ja tämä on ihan kauheeta. No siinä on totta. Jeesus tulee. Jeesus on luvannut meille, että hän tulee maailmaan. Tämä maailma, miten me nähdään se, tämä maailman järjestys, mikä on olemassa, tämä poliittinen valta ja nämä maiden rajat ja nämä kansakunnat, mitkä on olemassa, ne tulee päättymään. Mutta Herran tulo ei tarkoita vaan sitä. Kuten mä sanoin aikaisemmin, niin Herran tulo on myös aikakausien päättymistä ja Herran tulo on sitä, että hän toimii täällä maan päällä historiassa. Ja Herran tulo on lähellä koko ajan. Herran tulo voi olla sitä, että hän on siinä mun vierellä, kun hän näki mun kärsivän ja kärsi siinä mun kanssa yhdessä. Herran tulo on sitä, että hän lähetti sen lääkäri, joka tunnisti sen tulehduksen ja osasi varantaa sitä. Herran tulo ei ole vaan sitä, että apua kaikki loppuu, vaan Herran tulo on hyvä asia, koska Herra on hyvä. Ja siksi meitä kutsumaan olemaan kärsivällisiä, koska hyvät asiat on tulossa. Hyvä Herra on tulossa. Ja no, Jaakob jatkaa tästä. Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella. Kenelle tulee pelottava olo siitä, että tuomari seisoo ovella? Eiköhän meille kaikille. Mä luulen, että se reaktio, joka meille kaikille tulee siitä, että me nähdään poliisin tulevan, niin on se, että mitä mä tein? Apua. Onko, jos poliisi pysäyttää meidät liikenteessä, kun me ajetaan autoa, niin kuinka moni sanoo, että no onpa se hyvä, että poliisi tuli. Eiköhän me kaikki sanota, että voi vitsi, että ajonko mä liian lujaa, ohitinko mä jonkun punaisen valon, oliko siellä joku liikennemerkki, jota mä en tajunnut, mikä tässä nyt on vikana, mitä mä tein. Se on se meidän luonnollinen reaktio. Ja me huomataan Raamatussa, että se luonnollinen ei ole aina hyvä asia. Ja meidän luonnollinen reaktio siihen, että tuomari seisoo ovella, ei välttämättä ole se reaktio, jota Jaakob tässä etsii. Ja joka meillä pitäisi olla Jumalaa kohtaan. Se on hyvä asia, että tuomari seisoo ovella. Koska tuomari on tulossa tuomitsemaan hyvät ja pahat. Tuomari on tulossa antamaan hyvän tuomion niille, jotka ovat kärsineet ja olleet kärsivällisiä. Niille, jotka on odottaneet häntä. Niille, jotka on huutaneet häntä avuksi. Ja antamaan huonon tuomion niille, jotka on väärinkäyttäneet, hyväksikäyttäneet, tehneet pahaa. Joilla on valta ja jotka ei ole auttaneet orpoja, leskiä ja muukalaisia, vaan pelkästään ryöstäneet itselleen ja huolehtineet itsestään. Sen takia meille on siunaukseksi, että tuomari on ovella. Mulle tulee oikein sellainen mielikuva itselleni, että tuolla Jeesus seisoo. Hän seisoo siellä ja hän on siinä seisoo ja odottaa, milloin hän voi astua meidän elämäämme ja tuomita. Milloin hän voi laittaa ne asiat oikein ja järjestykseen. Niin, että meidän elämässä se hyvä, mikä meillä on, niin hän palkitsee meitä siitä. Ja se huono, mikä hän on, niin hän tuomitsee sen ja ajaa sen pois. Ja se on ilosanoma meille kaikille. Samalla tavalla, kun se tapahtui alkuseurakunnan elämässä. Konkreettisesti. He pelastuivat vainoista. He pelastuivat sairauksista. He pelastuivat tulipaloista, maanjäristyksistä, myrskyistä, valtavista taloudellista ongelmista, niin samalla tavalla Jumala toimii tänä päivänä ja pelastaa meidät. Ja me voidaan olla siitä aivan varmoja. Sitten Jaakob jatkaa, veljet. Taas kerran mä muistutan, että on myös sisarille. Ottakaa vaivan kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksi ne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Me ei tiedetä, ketä profeettoja Jaakob täällä tarkoittaa. Hyvin moni profeetta, kun me katsotaan Vanhaa testamenttia, niin heidän elämänsä ei ollut mitenkään onnellista. He joutuivat kärsimään eläessään siitä, että he puhuvat Jumalan sanaa, ja monet jopa tapettiin sen takia. Heitä halveksuttiin, heitä haavoitettiin, satutettiin, he joutuivat elää kärsimyksessä. Jos me katsotaan Jeremiaa, niin hän itse pyytää Jumalalta, että voiko sä ottaisit tämän profeetan tehtävän multa pois. Kaikki vaan halveksii mua, pitää mua pilkkana ja pahoinpitelee mua. Ja nämä ihmiset Jaakob käskee ottaa esikuvaksi. Mä luulen, että se ei tarkoita sitä, että menkää nyt ja etsikää lisää ongelmia. Kukaan näistä profeetoista ei itse mennyt etsimään itselle ongelmia. Ne ongelmat tuli ihan itsestänsä. Ja niin tapahtuu meidänkin elämässä. En usko, että täällä tai koko Suomen maassa tai koko maailmassa on yhtään ihmistä, jolle ongelmia ei tulisi ilman, että hän niitä itse etsisi. Ongelmat ja vaikeudet ja kärsimys on osa meidän elämää. Ja monesti Suomessa ja länsimaissa me unohdetaan se, koska me ajatellaan, että meidän pitäisi pystyä teknologialla ja ihmisten viisaudella ja terveydenhuollolla ja opetuksella ja kaikella muulla mahdollisella poistamaan kärsimys. Siitähän haaveillaan just, että poistetaan kuolema, poistetaan kärsimys. Kun on tarpeeksi rahaa, me ollaan tarpeeksi viisaita, me ollaan opiskeltu tarpeeksi, me rakennetaan tarpeeksi hienoja koneita, niin ei ole enää ketään vanhaa, ei ole ketään köyhää eikä ole ketään sairasta. Valitettavasti näin vaan ei ole tapahtunut. Ja meidän on tarpeen muistaa se ja lukea Raamattua. Ymmärtää, että kärsimys on osa elämää. Ja me ei pystytä poistamaan sitä. Mutta me pystytään elämään sen kanssa ja me pystytään odottamaan Jumalaa, joka pystyy poistamaan sen. Jumala voi tehdä sen. Ja seuraavassa jakeessa Jaakob sanoo, kuinka ylistämmekään autuaiksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä. No, mitä se autuus tarkoittaa? Minusta tuntuu, että se on aika vaikea sana meille monelle. Toi Jeesus puhuu autuudesta tuolla vuorisaarnassaan. On monia englanninkielisiä käännöksiä, jos se käännetään sanalla onnellinen. Mutta onnellinen on enemmän tunne, mikä meillä on. Autuana oleminen taas on se, mitä tapahtuu, kun meillä on suhde Jumalaan. Se tuo meille tunteita, se tuo meille onnellisuutta. Mutta se tuo meille sen, että Jumala on meidän puolellamme. Että se tuomari, joka odottaa ovella, joka on tulossa tuomitsemaan, joka tulee tähän maailmaan ja toimii täällä maailmassa, hän on meidän puolellamme. Me ollaan autuaita, koska Jumala on meidän puolella. Ei pelkästään, että Jumala rakastaa meitä. Jumala rakastaa kaikkia. Joka ikistä luotuansa, sekä ihmisiä että eläimiä että kasveja että hyönteisiä, mitä tahansa tässä maailmassa on, Jumala rakastaa. Mutta meitä hän puolustaa. Meistä hän pitää huolta. Me olemme hänen omiansa. Me olemme autuaita. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, 12. jae, Matteus kirjoittaa, iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainoittiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tämä oli hyvin paljon yhteinen ajatus alkukirkolle, alkuseurakunnalle. Me ollaan profeettoja, koska meillä on pyhä henki. Me ollaan niin kuin he. Me ollaan samanlaisia kuin ne, jotka Jumala lähetti tänne. Ne erityiset ihmiset, jotka on voideltu. Ja tämä on hyvin totta meille tänä päivänä. Me ollaan erityisiä ihmisiä. Tänään erityisesti, kun me muistetaan sitä, että on kolminaisuuden päivä, niin meillä ei ole pelkästään vanhan testamentin Herra Sebaot, pyhä Isä Jumala. Meillä ei ole pelkästään Jeesus, joka on ylösnoussut ja pelastanut meidät kaikki, vaan meillä on myös pyhä henki, joka on meidän kanssamme koko ajan. Me olemme hänessä. Hän muodostaa meistä yhteisen ruumiin, yhteisen seurakunnan. Me ei ole koskaan yksin. Me ei koskaan kärsitä yksin. Me ei koskaan iloita yksin, vaan me aina tehdään se yhdessä seurakunnan, yhdessä Jeesuksen, pyhän hengen ja Jumalan kanssa. Ja sen takia meidän kannattaa olla kärsivällisiä, koska meillä on niin valtava palkkio siitä. Ja se palkkio on jo täällä maan päällä meidän elämissämme. No sen jälkeen Job jatkaa. Mutta ennen kuin mä jatkan tässä, niin mä haluan kertoa teille toisen pätkän omasta elämästäni, missä mulla oli vähän erilaista kärsimystä. Tämä tapahtui 2 vuotta sitten. Mun pitää istua vähäksi aikaa. Joo. Miten mä saan tosi? Kuuluuko? Okei. Polvet ei kestä seisomista. Niin 2 vuotta sitten, niin, tai oikeastaan kun korona alkoi, niin Mikael kärsii, se todettiin jo ennen korona alkoi, ja Mikael kärsii kliinisestä masennuksesta. Ja hänellä on ollut sen kanssa monia vaikeuksia, meillä on ollut tosi vaikeita aikoja, mutta korona-aikana se meni tosi pahaksi, kun Ecuadorissa korona tarkoitti sitä, että ensimmäiset 3 kuukautta niin kaikkien piti pysyä kotona, ulos ei saanut lähteä kuin sairaalaan, lääkärin vasta-autolle, apteekkiin ja viikonloppuisin ostamaan ruokaa. Viikolla ei saanut mennä mihinkään. Joten sä olit siellä kotona lukkojen takana ja meilläkin oli se, ei se nyt kauhean iso se meidän asunto ollut ja siinä sitten piti olla ja ei saanut lähteä mihinkään. Ja ei oikein voinut olla kenenkään mun kanssa tekemisissä ja alkuun vielä kun korona alkoi, niin opettajat oli ihan sekaisin, ei tiennyt mitä tehdä ja koulu niin käytännössä poikki, kun ne yritti epätoivoisesti opetusministeriön kanssa selvittää, että no miten me sitten opetetaan. Ja siinä käytännössä ei ollut mitään tekemistä, ei voinut mennä mihinkään. Ja se oli kaikille nuorille todella vaikeaa aikaa, lapsille myös. Sen näkee, miten paljon se on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin se aika, että miten vaikeaa lapsille sen jälkeen oli leikkiä toisten lasten kanssa, mennä takaisin kouluun. Ja Mikaelille se iski todella pahasti, niin sitten 2 vuotta sitten hän yritti tehdä itsemurhan. Ja se ei ollut ensimmäinen kerta, vaan siinä heti korona-alkuun, siinä niiden ensimmäisten 3 kuukauden aikana, hän yritti myös tehdä itsemurhaa. Me jouduttiin menemään sairaalaan. Hän oli siellä vatsahuhtelussa ensin, koska hän oli ottanut yliannostuksen lääkkeitään. Ja sitten sen takia mun piti sen koko koronan ajan olla sitten itsemurhavahdissa, piilottaa ne lääkkeet, piilottaa kaikki mahdolliset veitset ja kaikki, millä hän saattaisi vahingoittaa itsensä. Ja sitten hän kuitenkin onnistui löytämään sen mun piilon ja ottamaan sen yliannostuksen. Ja no, mä olin niin sekaisin siinä, kun me lähdettiin sitten sinne sairaalalle, että mä lähdin sinne kroksit jalassa ja ilman kukkaroa. Ja tuossa niin vietin siellä yön. Se oli alkuyöstä, kun hän otti sitä lääkettä ja jouduttiin lähteä. Ja siinä sitten selvitettiin, että mitä tapahtuu. Mikaille tehtiin vatsahuuhtelu. Ja lääkäri sanoi, että kyllähän niin kuin hengissä selviää, mutta pitää katsoa nyt, että tehdä testit, että selviääkö maksa ja onko muita vahinkoja tullut sisäelimiin. Ja miten myös kognitiivinen taso, että vaikuttaako se, että onko jotenkin aivot vaurioitunut. Ei ollut niin varmaa, varmaa oli, että hän herää, mutta ei ollut varmaa, että missä kunnossa hän herää. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun te mulle kerrottiin, se oli aamu joskus 5-6 aikaa, mä olin valvonut sen yön siellä, niin sitten mä totesin, että voi hyvänen aika, että mulla ei ole tosiaan, kännykkä oli matkassa, mutta mitään muuta ei ollut. Ja siellä oli se korona-aika edelleen, joten ei ollut busseja, ei ollut takseja, ei ollut mitään, millä mä olisin päässyt kotiin, mutta piti kävellä melkein 5 kilometriä kroksit jalassa sitten sieltä sairaalalta. No mä kävin sitten kotona vaihtamassa vaatteet ja suihkussa ja otin sitten rahat mukaan kävelin takaisin sinne sairaalalle rukoillen ja sitten mä istuin siellä Mikaelin sängyn vierellä ja rukoilin ja luin Mikaelille Raamattua ääneen siinä ja siinä oli niinku semmoinen, että itse sitä kestää, kärsimyksen, mutta mitä tehdä, kun sä oot vanhempi ja sun lapsesi kärsii? Ja siinä mä just mietin, että mä ottaisin niin mielelläni kaiken sen kärsimyksen, mikä Mikaelilla on, ja kärsisin sen itse, jos Mikaelin ei tarvitsisi tehdä sitä. Ja sitten mä mietin, että no Jeesus teki sen meille, mutta miksi meidän pitää silti kärsiä? Eikö se voinut ottaa sitä tunnetta pois meiltä? Et miksi? Miksi elämä kuuluu olla kärsimystä? Ja mä tunsin, että Jumala sanoi mulle, että okei, että sulla on 2 vaihtoehtoa. Että joko sä hyväksyt sen, että sä joudut kärsimään, että Mikael joutuu kärsimään, että se et ole vaan sinä, joka kärsii. Vaan ne sun rakkaat joutuu myös kärsimään, että elämään kuuluu kärsimys. Ja että sä palvelet mua, ja että sä palvot mua, ja sä ylistät mua, ja sä luotat minuun. Tai että sä tulet katkeraksi ja hylkäät mut. Ja se oli, silloin kun se kärsimys oli mulla itsellä, niin se oli helppo valinta. No, ei nyt hirveen helppo, mutta niin kuin mä sanoin, niin ainakin silloin, kun mä kärsin sen takia, että Mikael oli syntynyt, niin siinä se oli helppoa, koska Mikael oli siinä mulla. Ja sitten myöhemmin elämässäni niin oma kärsimys oli jotenkin kuitenkin helpompi kestää, koska mä sanoin, että okei, että no, mä luotan suhun Jumala, sä otat tämän kärsimyksen multa aikanaan pois. Mutta sitten, kun se oli se oma lapsi, kun ei ollut mitään varmuutta siitä, että mitä hänelle tapahtuu, niin sillä hetkellä se luottaminen ei ollut ollenkaan helppoa. Ja silloin mun piti oikeasti rukoilla. Ja mä mietin monesti, että siellä sairaalassa varmaan ajattelin, että siellä on se sekopäinen poika sekopäisen äitinsä kanssa, koska mä itkin ja rukoilin siellä ihan ääneen ja tietysti suomeksi, joten he ei edes ymmärtänyt sitä, että mitä mä tein siellä. Ja huusin ääneen ja niin kuin sanoin just Jumalalle, että okei, että jos mä kerta luotan suhun, se tarkoittaa sitä, että mä luotan sun lupauksiin. Ja sitten ne lupaukset on parempi olla totta
Sen pitää olla totta, että mitä sä oot luvannut meille. Ja mä siinä kun Mikael makasi siinä sängyllä, mä sanoin Jumalalle, että mä annan Mikaelin sulle ihan täysin kaikki. Että okei, että mä annan sen koko kohtalon sun käsiisi. Ja mä lupaan luottaa suhun, vaikka Mikael kuolisi tähän, vaikka mitä tahansa tapahtuu. Mä luotan siihen, että sun lupaukset on totta. Mutta niiden on parempi sitten olla totta. Ja täällä on parempi olla tarkoitus. Ja se ei tapahdu kaikille. Joskus se parempi tarkoitus on, että me menetetään meidän lapset. Mutta Mikaelin tapauksessa parempi tarkoitus oli, että Mikael heräsi. Hänellä ei ollut mitään tapahtunut. Siis kaikki sisäelimet kunnossa. Kognitiivinen taso aivan täysin sama kuin aikaisemmin. Ja nyt tänä päivänä, niin kuten mä kerroin alkuun, niin hän on täällä Suomessa terveenä. Hän opiskelee lähihoitajaksi ja hän pystyy hoitamaan, 19-vuotias nuori mies, joka pystyy hoitamaan omia asioitansa. Ja mulle se on ihme. 2 vuotta sitten mun piti vahtia vieressä, että hän ei vahingoittaisi itseensä. Melkein vessassa sai käydä yksin. Mut melkein mun koko ajan piti olla jonkun vahtimassa. Ja nyt hän asuu itsekseen ilman minua, opiskelee ja tekee omia asioita. Hänellä on omia suunnitelmia. Ja mikä on tärkeintä, niin vähän ennen tätä me oltiin tehty kotona yhdessä Mikaelin ja Elviksen kanssa tuo alfakurssi, jonka aikana sekä Mikael ja Elvis tuli molemmat uskoon. Antoi elämänsä Jumalalle henkilökohtaisesti. Molemmat oli kasvanut lapsen uskossa, mutta silloin he teki sen oman päätöksensä. Ja nyt tänä päivänä Mikael käy Järvenpään vapaus-seurakunnassa. Hän kävi siellä jo kasteella ja on seurakunnan jäsen. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että se on varmasti henkilökohtainen asia Jumala ja Mikaelin välillä. Että vaikka mä olisin mitä päättänyt, niin Jumala olisi silti pitänyt huolta Mikaelista. Mutta toisaalta se, että minä pystyin antamaan Mikaelin Jumalalle, niin se merkitsi myös aivan valtavasti. Se ensinnäkin kaikkein suuri merkitys sillä oli mun ja Jumalan välissä suhteessa. Että mä pystyin luottamaan häneen. Mä olin kärsivällinen kärsimyksessä. Mutta Raamatussa myös puhutaan siitä, että lapset pelastuvat äitin tai isän uskon takia. Ja mä uskon, että me pystytään niillä rukouksilla kantamaan meidän lapset Jumalan eteen. Et se ei välttämättä näy tämän elämän aikana, se ei välttämättä tapahdu silloin, kun me toivottaisiin. Mutta heidät on annettu Jumalalle ja he on Jumalan omia. Ja me voidaan luottaa siihen. Jumala pitää lupauksensa. Jumala on hyvä tuomari, joka on ovella odottamassa sitä oikeaa hetkeä. Ja hän toimii täällä maan päällä. Se ei ole vaan sitten jonakin päivänä tuolla kaukana tulevaisuudessa. Me voidaan luottaa siihen. Ja nyt pitää mennä taas Raamatun luokse.
Teki hyvää istua vähän aikaa. Täällä Jaakobin kirjeessä Jaakob jatkaa, kuinka ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä. Olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. Kun me ajatellaan Jobin kestävyyttä, niin se tuntuu vähän kummalliselle esikuvalle. Jos me ajatellaan Jeremiaa, joka huusi Jumalaa ja halusi sen taakan pois, niin hän teki mitä Jumala tahtoi. Hän teki todella kummallisia asioita. Paistoi ruokansa lehmän kakassa ja siis nuotiossa se lehmän kakka ja ruoka ei nyt siellä kakkaa koskettanut, mutta kuitenkin mikä oli juutalaisille todella likainen asia, että tällä tavalla tehtiin. Sitoi itsensä, kulki alastomana ja huusi Jumalan antamia profetioita. Ja niin kuin omalla ruumiillansa näytti sen, mitä Israelille ja Juudalle tulisi tapahtumaan. Totteli Jumalaa ihan joka ikistä pilkkua ja pistettä myöten. Mutta sitten kun me katsotaan Jobia, niin ei Jobista kerrota, että hän olisi ollut profeetta. Job oli aika menestynyt maanviljelijä ja yksityisyrittäjä. Hänellä oli paljon maata, hänellä oli paljon karjaa, hänellä oli paljon perhettä ja paljon omaisuutta. Ja hän kävi kauppaa sille ja tunsi paljon ihmisiä ja selkeästi puhui myös uskostansa ihmisille ja oli tunnettu siitä, mutta ei hän ollut profeetta tai saarnaaja tai pappi. Ja kuitenkin häntä käytetään esimerkkinä. Ja sitten jos me ajatellaan, että miten Job suhtautui niihin kärsimyksiinsä? Mitä te muistatte Jobista? No, yleensä ensimmäiseksi tulee mieleen, että Job kärsi ja Job valitti tosi paljon. Ja Job valitti joka ikiselle ihmiselle, joka tuli vastaan, ja Job valitti Jumalalle vielä enemmän. Että Jobin kirjan koko alkuosa koostuu Jobin valituksista. Sitten tulee sen jälkeen Jobin ystävien ohjeita hänelle, mutta suurin osa kirjaa on sitä, että Job valittaa. No, miten voi olla, jos Jaakob vähän aikaisemmin sanoo meille, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Ei saa nurista, mutta kattokaa, miten hieno mies Job oli, kun hän nurisi ja valitti. Mut tässä on semmoinen hieno pieni ero. Jaakob varoittaa meitä, älä nurise toista uskovaa, älä nurise sun veljeäsi tai siskoasi vastaan. Älä kritisoi, älä valita, älä juorua, älä kanna huonoa sanaa siitä sun lähimmäisestä. Siitä, joka istuu täällä kirkossa sun kanssa, siitä, joka on sun ystäväsi, joka on sun sisaresi ja veljesi. Mutta Jaakob ei sano, älä valita Jumalalle. Sen sijaan hän antaa meille hyvin konkreettisen esimerkin, että tämä on tosi hyvä tyyppi. Tee niin kuin tämä tekee. Valita kovasti Jumalalle. Ja vielä vähän kovempaa. Ja sitten jos me katsotaan, mitä Raamattu sanoo, Jobin kirja, 1. luku 22 jae. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut Jumalasta sopimattomasti. Mitä me ajatellaan, että on sopimaton puhe Jumalasta? No, valittaminen ainakin. Eikö se ole se, mitä meillä on opettu, että elä nyt valita Jumalasta. Jumala on viisas, kyllä se tietää, miksi se lähettää sulle tuollaisia kipuja ja tuskia ja vaikeuksia. Mutta jos me luetaan Raamattua, niin Jumala ei kiusaa. Jumala ei kiusaa. Ei omiansa eikä toisia. Jumala tuomitsee. Jumalan tuomio voi tuoda kipua ja tuskaa ja kärsimystä. Mutta Jumala ei kiusaa huvin vuoksi. Jumala tietää, että me asutaan langennessa maailmassa, joka tuottaa meille tuskaa. Tämä maailma ei ole semmoinen, miksi Jumala tarkoitti sen. Me ei olla semmoisia, miksi Jumala loi meidät. Meillä on erehyksiä, geneettisiä virheitä. Tämä maailma kärsii ja valittaa ja tuskailee. Sen takia on maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä, tulivuoren purkauksia, tappavia pakkasia. Kaikkea mahdollista kärsimystä. Ja siinä kaikessa Me ei tehdä syntiä eikä puhuta Jumalasta sopimattomasti silloin, kun me huudetaan hänelle ja sanotaan, että mun asiat on huonosti. Se, että me huudetaan ja itketään, että me valitetaan Jumalalle, on rukousta. Koska me puhutaan Jumalalle. Mulla on tämän korona-aikana, niin mä sairastin sen pahasti ja sitten mulle tuli siitä long covid, eli tämä pitkäaikainen koronaversio, jonka takia sitten mä sain näitä ihania oireita, kuten mä oksentelin ja oli maha kuralla. Ja sitten mä olin niin heikkona, että mä en pystynyt oikein lähteä sängystä pois, mun piti kontata vessaan. Ja mä tipahtelin vessanpytyltä, kun mua huimas niin pahasti. Ja no, tää nyt on karua kertomista kirkossa saarnapenkistä, mutta oksentelin ja kakkasin sinne pitkin poikin vessaan, en pelkästään pytylle. Ja yhtenä yönä, kun mä sitä tein, niin sitten mä kävin suihkussa ja yritin siellä suihkulla siivota sitä vessaa ja sitten menin takaisin sänkyyn nukkumaan. Ja aamulla, kun mä heräsin, mä tajusin, mun hiukset oli ihan oksennuksessa. Mä olin ollut niin väsynyt, että mä en ollut tajunnut, että mä en ollutkaan putsannut itteeni kunnolla. Ja se kipu oli silloin niin kamala, että välillä mä vaan pystyin huutamaan. Ja sitten mä en pystynyt edes huutamaan, kun sattui niin paljon, mä olin niin väsynyt, että mä vaan sanoin, että okei, että Jumala, että Raamatus sanotaan, että sä lähetät enkelit rukoilemaan meidän puolesta, että me vaan rukoillaan sanattomin huokauksin. No nyt mä huokailen tässä. Anna sun enkeleitten selittää, mitä mä tarkoitan. Ja silloin se oli just sitä, että mä tunsin, että Jumala kehotti mua, että valita mulle. Kerro mulle, että miltä susta tuntuu. Että se on se sun rukouksesi. Ja sitten mä muistan, kun mä istuin siellä yöllä siinä vessanpytyllä ja tipahin siitä ja nousin siihen. Niin sitten mä rukoilin siinä, että rakas Jumala, että kiitos siitä, että sä oot hyvä, että pidä lupauksesi ja paranna mut. Ja sitten mä tunsin, että Jumala sanoi mulle, että ei, että kiitä mua siitä, että sä oot parantunut jo, että mä parannan sut. Ja kyllä se tuntui tosi kummalliselle siinä vessanpytyllä ollessa ja samalla oksensin ja kakkasin. Ja sitten siinä välissä sitten kiitin, että rakas Jumala, kiitos siitä, että sä oot parantanut mut. Mut niin se vaan oli. Vähitellen siitä mä sitten rupesin tokenemaan ja paranemaan. Ja mä mietin monta kertaa silloin ja jälkeenpäin olen miettinyt sitä, että miten se lähensi mua valtavasti Jumala, että mä sain tosissaan valittaa. Mä sain sanoa, että tämä on ihan just sitä itteensä. Mä inhoon tätä. Tämä on ihan kamalaa. Siis miten mä joudun kärsimään tällä tavalla? Purkamaan ihan kaiken sen, mitä siinä mun sisällä oli. Ja Jumala kuunteli. Ja Jumala, mä tunsin sen, että Jumala oli siinä ja kärsi mun vierellä. Se on mun mielestä niin tärkeä muistaa, että Jeesus tuli ihmiseksi, jotta hän voisi kärsiä meidän kanssamme. Jumala olisi varmasti voinut keksiä toisenlaisen tavan, jolla hän pelastaa meidät. Mutta hän päätti itse. Ei niin kuin välillä on se kuva, että isä lähettää poikansa. Jeesus on Jumala. Jumala itse päätti tulla ihmiseksi ja kärsiä. Ja kärsii meidän kanssamme. Kaikki se, mitä me ollaan koettu ja koetaan, Jeesus on myös kokenut ja kokee meidän kanssamme. Ja yksi asia, mikä on tärkeä muistaa, on myös se, että mitä Job sanoi Jumalalle sen jälkeen, kun Jumala ilmestyi. Koska Jumala saapui ja No Jobhan vaati, että Jumala, sun täytyy kertoa mulle, minkä takia mä kärsin. Miksi mulla on tämmöinen kärsimys? No Jumala saapui ihan itse Jobin luokse. Ilmestyi hänelle. Me ei tiedetä, oliko se fyysisessä muodossa, oliko se näkynä, oliko se unessa. Mitä tapahtunut? Jumala saapui Jobin luokse ja ilmestyi hänelle henkilökohtaisesti. Mutta Jumala ei sanonut Jobille, katsos Jobi, kun tämä on nyt tällä tavalla ja sitten kun maailmanhistoriassa tulee tapahtumaan tälleen ja sitten kun on tämä syntiin lankeemus ja sen takia kärsimys, ei. Jumala sanoi, minä olen Jumala, minä olen suurempi kuin sinä, minä olen luonut tämän maailman, minä olen luonut sinut, palvo minua. Se on se toinen puoli, mikä meidän tulee muistaa. Jumala kärsii meidän kanssamme ja Jumala on tuomari, joka on ovella, jota meidän tulee palvoa, meidän tulee ylistää ja joka tulee laittamaan asiat kuntoon. Ja hän on yli meidän käsityksemme. Hän tuli semmoiseksi, että me voimme käsittää hänet ja samalla hän on jotakin, mitä me ei voida koskaan käsittää. Ja lopuksi Job tunnustaa tämän Jobin kirjan 42. luvussa, jakeet 2-5. Hän sanoo, minä tiedän, että sinä voit kaiken, eikä mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka hämärtää minun tarkoitukseni ymmärtämättömillä puheillaan? Siksi vastaan. Minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat kovin ihmeellisiä minun käsittää. Kuuntele nyt minua, kun minä puhun. Minä kysyn, opeta sinä minua. Vain korvakuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt silmäni ovat nähneet sinut. Sen tähden peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Kun me kohdataan todella Jumala, me ymmärretään, että miten pieniä me ollaan siinä ja miten suuri Jumala on. Miten vähän me tiedetään ja miten valtava Jumala on ja käsittämätön. Jaakob sanoo tässä kirjeessään, olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. Te tiedätte, mitä Jobille tapahtui. Lopulta hän sai enemmän lapsia kuin hänellä oli ollut, enemmän rikkautta kuin hänellä oli ollut. Jumala antoi kaiken sen tilalle paljon enemmän kuin mitä Job oli menettänyt. Ja muistutus tässä siitä, että se ei tarkoita vain fyysisiä, maallisia asioita. Jaakobin kuulijat tiesi sen. He eli maailmassa, jossa he joutuivat menettämään kaiken. Silti Jumala tahtoo myös antaa meille maallista hyvää. Jumala tahtoo hemmotella meitä kaikkia. Unohdetaan se tuomari, joka on ovella sitä varten, että saisi kiusata meitä ja tehdä meille pahaa. Ei tuomari on ovella sitä varten, että hän voisi ottaa kiusan ja pahan pois. Tuomari on ovella sitä varten, että hän saisi antaa meille hyvää, poistaa pahan, siunata meitä, tehdä meidät autuaksi ja hemmotella meitä. Jumala haluaa hemmotella joka ikistä meistä. Me ollaan hänelle niin rakkaita, että se kipu, mikä mä tunsin Mikaelin sängyn vierellä, niin se ei ole mitään siihen verrattuna, mitä Jumala tuntee, kun hän katsoo meidän kipua. Se on se asia, minkä mä toivon, että sä muistat, kun sä lähdet kotiin tänään ja tulevaisuudessa joka päivä. Jumala on tuomari, joka on ovella, ja hän tulee tuomitsemaan sinun hyväksesi. Ja hän haluaa antaa tänään tässä maailmassa sinulle hyviä asioita, koska sinä olet hänen lapsensa.